Ο κ. Γεωργιάδης, ο ευρωβουλευτής της Δημοκρατίας, μας περιμένει υπομονητικά για όλη αυτή τη μεγάλη εισαγωγή.
Δημοσιογράφος είναι, ξέρει.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Από το Στρασβούργο, τι κάνετε?
Καλά είστε?
Περιμένω να ακούσω τον Μακρόν και εσάς.
Ωραία, μεγάλη μας τιμή λοιπόν. Τώρα, εμπροκειμένου κύριε Κύρτσο, αυτό που καταλαβαίνουμε, νομίζω ότι το λέτε και ευθέως, ότι υπάρχει παρέμβαση του Μαξίμου προς τη δικαιοσύνη ώστε να ασκηθούν διώξεις σε δύο δημοσιογράφους.
Όχι, δεν λέω αυτό ακριβώς. Λέω ότι πάμε τώρα να δώσουμε μια δικαστική μάχη την οποία δεν χρειάζεται να δώσουμε, διότι δόθηκε μια επικοινωνιακή και πολιτική μάχη γύρω από το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Τότε ήμουν αντίθετος της μεθοδεύσης και του κυρίου Βαξεβάνη και και άλλων δημοσιογράφων. Αυτή κερδίθηκε η μάχη επικοινωνιακή πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα να συνεχιστεί με τη δυναμική των πραγμάτων σε δικαστικό επίπεδο, δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην κυβέρνηση. Το μόνο που θα της προσφέρει είναι μια κριτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι στρέφεται κατά δημοσιογράφων και μέσω ενημέρωσης, η οποία κατά την άποψή μου είναι και άδικη, δηλαδή θα μας συγκρίνουν ορισμένοι με Πολωνία, Ουγγαρία, δεν χρειάζεται να το υποστούμε αυτό.
Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως του πώς ακριβώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα δικαστικά, αν θα είναι παρούσα δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ήδη αντίδραση. Υπάρχει ήδη αντίδραση από διεθνή όργανα δημοσιογράφων.
Αυτό, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, όπως ξέρετε, ναι. Δεν ήταν δύσκολο για μένα να προβλέψω τις αντιδράσεις. Είμαι και ευρωβουλευτής, ξέρω πώς σκέφτεται η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, τώρα από εκεί που ο Βαξεβάνης, για παράδειγμα, είναι ένας ηττημένος μιας επικοινωνιακής και πολιτικής αναμέτρησης, θα τον κάνουμε ήρωα σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά σημασία δεν έχει, νομίζω εγώ. Σημασία έχει πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη με τη δυναμική των πραγμάτων με βάση τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τι προτεραιότητες έχει το Μαξίμου, με τις οποίες βέβαια διαφωνώ.
Ας μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί ανεξάρτητα από την υπόθεση Βαξεβάνη Παπαδάκου, βλέπουμε να έχει πυκνώσει η κριτική σας προς τους κυβερνητικούς.
Και ο Φιλιππάκης, εκδότης είναι, δεν είναι?
Σωστά, και ο Φιλιππάκης, ναι, να μην αφήσουμε τον κύριο Φιλιππάκη εκτός. Έχει πυκνώσει η κριτική σας προς τους κυβερνητικούς συγκρούς για μια σειρά θεμάτων, έτσι.
Κοιτάξτε, η κριτική μου διπλώνεται για όποιον παρατηρεί. Από το Σεπτέμβριο του 2020. Τότε πήρα μια πρώτη πρωτοβουλία, γιατί ανησυχούσε για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών. Είχα κάνει και προτάσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να πάμε γρήγορα στην ηλεκτροκίνηση, να δημιουργήσουμε μια υποδομή μέσω των συγκοινωνιών, να τραβήξουμε ξένες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, μπαταρίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα πλαίσια και της απολιγνητοποίησης. Από όλα αυτά που πρότεινα δεν έγινε τίποτα. Το μόνο που έγινε είναι να φέρουμε λεωφορεία ντίζελ 15 ετία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου μας έχουν ήδη παραπέμψει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας, του αέρα που αναπνέουμε το σπάνι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Επομένως, γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτή η επιλογή?
Τι να σας πω, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση τελικά αποφάσισε να προμηθευτεί αυτά τα 750 λεωφορεία μισά-μισά, δηλαδή τα μισά συμβατικά, μισά ηλεκτροκίνητα, και ακόμα παλεύει με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, που σημαίνει ότι αυτά τα μισά-μισά, που είναι λάθος για το μισό-μισό, θα τα αφορούν πλέον την επόμενη τετραετία.
Να πάμε στο σήμερα, γιατί ακούσαμε τον κύριο οικονόμου.
Μπράβο, θα διαβάσω. Ο κύριος Κύρτσος έχει επιδιώξει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συγκεκριμένη τακτική. Όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι επιδιώξεις και οι προθέσεις του. Είναι πολύ φανερό. Δεν μας τις λέει βέβαια, μπορεί να μας τις πείτε εσείς.
Όχι, αυτός τις ξέρει. Είναι κύριο οικονόμου. Δεν ξέρω εγώ τις προθέσεις μου, ή μάλλον τις ξέρω. Ξέρω ότι δεν υπάρχει καμία κακή πρόθεση. Αλλά ο οικονόμου ξέρει καλύτερα από μένα. Είναι πολύ προχώ. Είναι πολύ προχώ για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διότι αντί να απαντήσει στην επιχειρηματολογία, αναζητεί τις προθέσεις. Δηλαδή, έτσι φανταστείτε, αν γενικευθεί αυτός ο κανόνας, να μην ασχολούμαστε με τα επιχειρήματα των τέλος πάντων συναγωγιστών ή έστω των αντιπάλων.
Έχω την εντύπωση ότι αισθάνεστε, περιγράφετε, όπως τοποθετήσετε αυτή τη στιγμή, ότι αισθάνεστε αυτόν εκτός Νέας Δημοκρατίας.
Τι αισθάνομαι?
Εκτός Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα.
Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ αισθάνομαι πολύ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία για μένα είναι αυτή που με ψήφισαν και η βάση της. Δεν είναι ο οικονόμου. Ο οικονόμου μπορεί να είναι ένας κυβερνητικός αξιωματούχος που λέει δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αλίμονο ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψάχνει τις προθέσεις και τα σκοτεινά σχέδια ενός ευρωβουλευτή, ο οποίος μάλιστα είναι κυβερνητικός. Δηλαδή,
ακριβώς αυτό νομίζω ότι κάνει εντύπωση, και δεν θα πηγαίνοντας στην πιο αθώα εκδοχή, τέλος πάντων, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει έναν ευρωβουλευτή ο οποίος ανήκει στο κυβερνών κόμμα να ασκεί από καιρού εις καιρό κριτική. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος η κριτική, έτσι, αλλά ξέρετε, κι άλλος θα μπει σε μια σκέψη τι επιδιώκει ο Κύρτσος με αυτή την τακτική, την πυκνή κριτική.
Επιδιώκω να σωθούμε, αν θέλετε, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά. Διότι, για παράδειγμα, το να θάβουμε 100 την ημέρα δεν νομίζω ότι είναι δημιουργική πρόταση. Θα μπορούσα, βέβαια, εντάξει, δεν είμαι άνθρωπος που δεν καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Έχω γράψει και βιβλίο το λαβύρινθο της πανδημίας. Αλλά θα μπορούσαν οι 22-23.000 θάνατοι να ήταν 12.000.
Επομένως, τι έφταξε κατά τη γνώμη σας?
Τι είπατε?
Τι έφταξε κατά τη γνώμη σας?
Φταίξανε 100 πράγματα. Τα έχω από το Σεπτέμβριο του 2020, τα αναλύω. Καταρχήν, έπρεπε να είναι καλύτερες οι αστικές συγκοινωνίες. Δεύτερον, έπρεπε τα μέτρα να είναι πιο αυστηρά και να τηρούνται καλύτερο. Τρίτον, έπρεπε να είναι στοχευμένα να υπάρχει η χνηλάτιση που ακόμα δεν υπάρχει δύο χρόνια μετά το γεγονός.
Να συνταγογραφούνται, ας πούμε, τα PCR.
Να συνταγογραφούνται. Εντάξει, εγώ θα σας πάω πιο πέρα, ότι πιστεύω στη μέθοδο της Άπου Ανατολής, που υπάρχει πολύ αυστηρή που είναι η Κινέζικη και υπάρχει λιγότερο αυστηρή βέβαια με τα ευρωπαϊκά κριτήρια που είναι άλλων χωρών. Δηλαδή, καταρχήν τα PCR πρέπει να είναι στοχευμένα. Δεν είναι αισθάνομαι άσχημα και πάω να κάνω ένα PCR. Αυτά μόνο, δηλαδή, τρελά πράγματα. Πρέπει ένα εργοστάσιο, μια συνοικία, μια περιοχή, μια ολόκληρη πόλη, άμα κρίνουμε από αυτά που κάνουν οι Κινέζοι, περνάνε διαδικασίες ελέγχου για να ξέρει η πολιτεία πού ακριβώς υπάρχει έξαρση και πώς θα αντιμετωπιστεί. Εδώ πέρα είναι το στυλ, δεν αισθάνομαι καλά, να πάω μια βόλτα. Τι γίνεται έτσι? Δηλαδή, και βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα κρούσματα είναι πολλά μέσα στην εβδομάδα που εργάζονται, ξέρω εγώ, τα συνεργεία, και μετά ανακοινώνονται λιγότερα κρούσματα το Σαββατοκύριακο που έχουν ρεπό τα συνεργεία. Δηλαδή, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με τέτοιες μεθόδους?
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση. Έχετε κάνει διάφορες επισημάνσεις, όπως είπατε κι εσείς, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται αποδεκτές από την πλευρά της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση οδηγείται σε, να το πω έτσι, σε υποχώρηση των ποσοστών της και κινδυνεύει με ήττα στις επόμενες εκλογές?
Εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό ακόμα. Βέβαια, υποχώρηση, διάβασα και μία δημοσκόπηση, νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών, κάπου την είδα σήμερα, που δείχνει ότι κλείνει σιγά σιγά τη σελίδα, και αυτό θέλω να στείλω το μήνυμα στον οικονόμο, να διαβάσει καλύτερα τις τάσεις της κοινής γνώμης και να σταματήσει να αναλύει τις προθέσεις που νομίζει ότι έχω, διότι οι τάσεις της κοινής γνώμης είναι σημαντικότερες. Αυτή τη στιγμή η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα και η πανδημία το νούμερο δύο. Mm. Και στα δύο αυτά τα ζητήματα δεν λέω ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορεί πολύ καλύτερα. Εάν δεν προσπαθήσει για το καλύτερο, θα δει ότι η σανίδα θα μειωθεί.
Τι φταίει κατά τη γνώμη σας και δεν μπορεί να πάει στο καλύτερο? Ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι τα αίτια, ας πούμε? Φταίνει η Υπουργή, φταίει ο συντονισμός που γίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, το περίφημο επιτελικό κράτος, τι ακριβώς φταίει?
Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος η δομή του κράτους, της νέας εξουσίας. Δηλαδή, τι έχει γίνει? Εγώ είμαι ένα παλιά σύμβουλος του πατέρα Μητσοτάκη, άτυπο σύμβουλο, γιατί ήμουν ήδη διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής. Τέλο πάντων, έχω περάσει το Μαξίμου, πήγα στο Μητσοτάκη. Τότε το Μαξίμου ήταν ένα οργανισμό που στήριζε τον Πρωθυπουργό στη σχέση του με την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης και το Μαξίμου του δίνει ιδέες, πληροφορίες για να είναι καλός πρωθυπουργός, να συντονίζει καλά τους υπουργούς του. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο. Εδώ έχουμε φτάσει, κάνει μια υπερεξουσία, υπερκυβέρνηση στο Μαξίμου. Είναι 3-4 σύντομα που κινούν τα νήματα. Έχουμε μια πλαδαρή κυβέρνηση με ρεκόρ υπουργών, υφυπουργών γύρω στους 60, οι οποίοι δεν έχουν και καμιά φοβερή ισχύ, δηλαδή πάντα τους έρχεται κάτι από το Μαξίμου. Επομένως, είναι λάθος η οργάνωση της εξουσίας, κατά την άποψή μου. Έχουμε φτιάξει μια υπερκυβέρνηση, η οποία, σε ό,τι με αφορά, για παράδειγμα, μου έχουν κλείσει την πόρτα της δημόσιας τηλεόρασης. Ποιος την έκλεισε, ο αρμόδιος υπουργός, ο Μαξίμου? Πώς θα ανοίξω εγώ την πόρτα, να ξέρω εγώ? Προχθές είχαν άποψη δύο παρουσιαστές δημόσια τηλεόραση για την τακτική μου και τις απόψεις μου, αλλά φυσικά δεν με κάλεσαν στο στούντιο να πω τη δική μου άποψη.
Ζητήσατε να παρέμβετε και σας το επέτρεψαν?
Ζήτησα να παρέμβω, ότι ήμουν στο Στρασβούργο και με ενημέρωσαν μια ώρα μετά το γεγονός.
Εντάξει, αυτό ναι, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, γι' αυτό ρωτάμε.
Έχω θέμα δημοσία ότι είμαι 6-8 μήνες αποκλεισμένος από τη δημόσια τηλεόραση, έχει τηλεπιστολή στο Ζούλα κτλ.
Πάντως, τι σας απάντησε ο κύριος Ζούλας?
Εντάξει τώρα, τι να απαντήσω, θα απαντήσω την άλλη τετραετία, ξέρω κι εγώ.
Πάντως σήμερα έχουν πυκνώσει οι πληροφορίες περί επικείμενης διαγραφής σας.
Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή υπάρχουν δύο θέματα. Αν θα φύγω, λέει, από την Δημοκρατία, πάω.
Δεν σας ακούσαμε, αν μπορείτε να παραλάβετε, γιατί έκανε διακοπή το τηλέφωνο σας.
Ναι, λέω ότι υπάρχουν δύο θέματα. Αν σκέφτομαι να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, η Εφημερινή διακινούσε ένα σενάριο, δεν νόμιζα την ειδικό της, θέλω να το αποδείξω κιόλας, ότι ετοιμαζόμουν να πάω στο Βελόπουλο. Λοιπόν, τέτοιο θέμα δεν τίθεται, δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω, που λένε. Αλλά τώρα τι θα κάνει η ηγεσία, αν νομίζει ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πανδημίας ή των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, ή ξέρω κι εγώ της ακρίβειας διαγράφοντας έναν ο οποίος επισημαίνει προβλήματα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, κύριε Κρυσό.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.